Kristus di tahta. Kristus di sini. Kristus di dalam kita. Jadi, kita tidak sedang berfokus pada doktrin. Kita menyadari ketika Tuhan bersinar di dalam kita dan menggembalakan kita, Dia akan memimpin kita secara personal dan korporat untuk mengenal Dia, mengalami Dia, dan menikmati Dia. Di sini subjeknya adalah Kristus memiliki kunci maut dan alam maut. Kita akan datang ke sini seperti mendaki gunung. Tapi ada beberapa poin-poin penting yang memimpin ke sana. Dan sesuatu hal yang khusus, mungkin ratusan atau beberapa ribu orang di ruangan ini yang belum pernah dengar tentang kata yang khusus ini. Dan bagaimana kata itu teraplikasi ke kedalaman diri kita. Jadi saya menyebutkan hal ini untuk mendapatkan perhatianmu. Dan ingatlah, kita sedang melakukan ini bersama di sini. Saya di sini, kamu di sana, tapi sebenarnya kita ada di dalam harmoni, di dalam keesaan. Oke? Romawi 1, akulah yang pertama dan yang terkemudian dan yang hidup. Kristus menjadi yang pertama dan yang terakhir, menyiratkan bahwa Dia akan menggenapkan apa yang telah Dia mulai. Inilah caranya. Ketika Dia memulai sesuatu, Dia akan menggenapinya. Tuhan Yesus bukan hanya yang pertama, tetapi juga yang awal. Dan bukan hanya yang terkemudian, tetapi juga yang akhir. Yang pertama menunjukkan tidak ada yang sebelum Dia. Dan yang terkemudian berarti tidak ada yang sesudah Dia. Tidak ada yang sesudah Dia. Yang awal menunjukkan bahwa Dia adalah permulaan dari segala sesuatu. Dan yang akhir berarti Dia adalah perampungan segala sesuatu. Yang Dia mulai, Dia rampungkan. Ada sebuah prosedur yang sedang terjadi secara batini di dalam kita sekarang juga. Ini bukan hanya sekedar kata, tetapi ini adalah kesaksian dari Kristus yang kita bicarakan. Yang ditunjukkan di sini bukan hanya bahwa tidak ada apapun sebelum atau sesudah Tuhan Yesus, tetapi juga bahwa tidak ada permulaan atau perampungan tanpa Dia. Kristus bukan hanya yang pertama dan yang terkemudian, tetapi juga yang awal dan yang akhir. Ini menjamin kita bahwa setelah memulai kehidupan gereja, Dia tentu akan menggenapinya. Di dalam setiap gereja di pemulihan Tuhan, apa yang Dia mulai, Dia akan menggenapinya. Bukan Dia akan lakukan banyak hal kepada gereja-gereja. Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan pekerjaannya tidak selesai. Semua gereja lokal harus percaya bahwa Tuhan Yesus adalah yang awal dan yang akhir. Dia akan menggenapkan apa yang telah Dia mulai dalam pemulihannya. Kristus yang berjalan di tengah-tengah gereja, yang adalah kepala dari gereja-gereja dan yang memiliki gereja-gereja, adalah yang hidup. Jadi gereja-gereja juga sebagai ekspresi tubuh harus hidup, segar dan kuat. Tidak peduli seberapa muda Anda, tidak peduli seberapa tua Anda, kamu sedang hidup, segar dan kuat. Sekarang kita mulai masuk ke dalam bebannya. Poin 2, Roma 2. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Kristus membayar harga yang sangat besar untuk bagi setiap dari kita, bagi semua dari kita. Dia mati untuk penebusan kita. Dia mati. Dan lihatlah, dia hidup sampai selama-lamanya. Jadi, Kristus yang sedang berfungsi di sini, Kristus yang sangat aktif di dalam diri kita, adalah Kristus yang telah mati, namun dibangkitkan. Tuhan, poin A, menderita kematian dan hidup kembali. Sekarang poin B, ini penting. Kristus masuk ke dalam maut, tetapi maut tidak bisa menahan dia, karena dialah kebangkitan itu. Saya sarankan, ada sedikit doa baca di Yohanes pasal 11 ayat 25. Dia jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Bukan hanya sesuatu yang dia alami, tetapi apa adanya dia. Dan sekarang Kristus yang berhuni sebagai roh pemberi hayat di dalam kita, sekarang sedang berfungsi sebagai kebangkitan. Poin C, kebangkitan adalah perpanjangan hari-hari Tuhan. Dia akan ada selama-lamanya dalam kebangkitannya. Kalian tahu apa yang akan terjadi pada Anda? Kalian akan mengalami kebangkitan dan selama-lamanya kita akan hidup tinggal di dalam kebangkitan. Ada langit baru dan bumi baru, dan pusatnya adalah Kristus sebagai kebangkitan kita. Inilah kenapa saya selalu berkata bahwa yang terbaik itu ada di depan, di dalam pengalaman kita akan Tuhan. Satu, Yesus Kristus hari ini adalah yang hidup. Dia yang ada dalam kebangkitan. Kita akan ada jeda di poin 2. Agar Kristus menyalurkan hayat, dia harus menjadi yang hidup. Jadi, dengan cara yang tenang, saya bertanya pada Anda, hari ini, sudahkah kamu mengalami Kristus menyalurkan dirinya kepadamu? Kalau kamu belum, tidak terlambat. Jangan tunggu sampai malam 9.30. Kalian bisa mulai saat ini juga untuk menerima penyaluran hayat. Permulaan setiap hari, istri saya dan saya mulai dengan berdoa untuk memulai hari yang baru. Satu aspek adalah, Tuhan, ini adalah hari yang lain untuk penyaluran. Karena itu saya terbuka padamu. Tuhan, dispensikan dirimu kepadaku. Dan waktu saya berpikir tentang ini, saya buat ada komentar, karena ini akan menjadi pusat dari berita, akan menjadi inti dari berita. Selagi Tuhan menyalurkan hayat ke dalam kita, Dia ingin mencapai kedalaman diri kita. Dia tidak ingin berkat, Dia tidak ingin tinggal di sisi awal saja, permulaan awal saja. Apa yang Dia perlu, apa yang Dia doakan, apa yang Dia sedang kerjakan adalah supaya Dia memiliki akses ke kedalaman diri kita. Karena secara batini ada peperangan yang sedang terjadi. Kita bukan orang-orang yang melaksanakan peperangan itu. Kita ini adalah medan perangnya. Dan kita memiliki Kristus sebagai hayat kebangkitan kita. Berbaur dengan roh kita. Roh kita adalah hayat. Tetapi tubuh kita adalah dosa dan maut. Dan jiwa ini ada di tengah-tengah. Dan Kristus yang berhuni sebagai roh pemberi hayat ingin lebih lagi menjenuhi jiwa kita. Tetapi musuh menggunakan tubuh dosa dan maut juga ingin mengendalikan jiwa kita. Karena itulah untuk membantu fungsi Tuhan yang berharga ini adalah perlu terbuka kepada Tuhan, kepadanya, berkata, Tuhan, Kau punya semua akses ke semua bagian dari diriku. Saya tidak menahan apapun. Dan Kamu jujur. Kamu pada derajat tertentu, seturut pengalamanmu, Kamu harus mulai sesuatu. Mulai membuka dirimu dengan roh yang terlatih untuk menerima penyaluran Tuhan. Lebih dan lebih ke dalam kita. Oke, poin D. Poin penting lainnya, pentingnya Kristus sebagai yang hidup adalah Dia hidup selama-lamanya dan hidup di dalam kita. Jadi pertimbangkan hal ini. Dia hidup di dalam kita. Poin ini tidak berkata Dia ada di dalam kita. Ini memang faktanya. Dia tinggal di dalam kita. Jadi kita secara jujur bisa mempertimbangkan sampai sejauh mana kita terbuka kepada Dia, supaya Dia bisa tinggal di dalamku. Bukan sekedar ada. Kita sangat kenal ayat ini di Efesus pasal 3. Setelah Paulus berdoa dengan cara yang khusus, dia ada di dalam satu penjara. Dia turun ini ada satu doa yang menjamah saya. Setiap kali ini seperti sesuatu yang baru. Dikatakan Kristus sedang membuat rumahnya di dalam hati kita. Rumahnya. Oh tidak, ini mungkin terdengar aneh. Dia dipenjara di dalam kita. Dia sedang ada di dalam kita, jadi sekarang kita ada roh perbauran. Tetapi Tuhan ingin mempunyai akses untuk segenap diri kita. Ke segenap diri kita. Jadi Dia mau membuat rumahnya di dalam hati kita. Bukan cuma berkunjung, tetapi sebuah rumah. Jadi ketika saya di weekend saya pergi bersama-sama keluarga ke satu tempat, ada satu sidang. Kemudian dikatakan, "Oh, ini rumah ini ruangan kamarmu." Saya tahu anakmu sangat baik, saya bisa tinggal di kamarnya, tetapi saya menyadari saya enggak bisa tinggal di sini. Ya, Tuhan tidak mau hanya menghabiskan weekend di dalam hatimu. Kristus maunya membuat rumahnya di dalam hati kita. Dan kita dapat mengerti kata-kata ini, enggak susah. Tetapi sekali lagi saya tekankan, di dalam pengalaman kita sehari-hari, apakah kita mengizinkan Tuhan untuk berfungsi secara demikian? Aku membuka bagian-bagian batiniku supaya yang kamu belum tinggal, supaya sekarang kamu tinggal. Supaya totalitas diriku bersamamu. Oh, yang hidup, aku ulangi lagi. Itu kau yang tinggal selama-lamanya di dalam kita. Dan secara batini ada satu doa yang naik. Karena ketika jiwamu dan rohmu itu terpisah, kamu dapat melakukan dua hal dalam waktu yang bersamaan. Tetapi saya berkata padamu, secara batini saya sedang berdoa kepada Tuhan supaya dia bisa memiliki akses untuk tinggal di dalam setiap dari kalian. Bukan hanya ada di situ, tetapi tinggal di situ. Membuat rumahnya di dalam hatimu. Pertimbangkanlah. Kita membicarakan tentang hatimu, di dalam pikiranmu, di dalam memorimu. Bukankah ini memori di mana kamu berharap, sebaiknya ini hilang saja. Nah, Tuhan ingin ada akses ke bagian ini, di bagian pikiran kita ini. Kemudian ada emosi. Ini tidak susah bagi saudari-saudari, tetapi banyak saudara-saudara. Bagian itu tertekan. Sangat susah untuk membiarkan perasaan ini keluar secara tepat. Tetapi lebih dan lebih kita doa saja pada Tuhan dengan cara yang sederhana. Tuhan, saya palingkan hatiku padamu, saya terbuka, membuka seluruh diriku padamu, tinggallah di dalamku hari ini. Saya tahu kamu di sini, tetapi saya tidak mau kamu di sini berada di dalam penjara. Saya mau kamu punya akses. Bukan hanya berada di dalamku, tetapi juga tinggal di dalamku. Jadi, satu dan dua, dia mau kita meninggalkan setiap jenis kematian dan bangkit menjadi gereja yang hidup. Dia sedang berdoa bagi hal ini. Sebuah gereja yang hidup. Semakin kita hidup, kita akan semakin menjadi kesaksian Yesus yang hidup. Jadi kita datang kepada Romawi 3 dan Romawi 4. Ini membawa kita kepada pemahaman penuh bahwa ketika dia mati dan kemudian dia bangkit, dibangkitkan, kemana dia pergi? Dan kenapa dia pergi ke sana? Dan apa yang terjadi di sana? Jadi kita akan belajar sesuatu mengenai dia. Jadi ini sesuatu yang objektif. Tetapi saya membiarkan dirimu tahu lebih dulu bahwa dia ingin akses ke kedalaman jiwa kita, ke kedalaman diri kita, untuk pergi ke bagian paling dalam di dalam diri kita. Dan kita akan menyebut hal ini pada waktu yang tepat. Dia Dan di dalam roh itu juga ia, Kristus, pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Dan supoinnya akan membantu kita mengerti apa yang ayat ini katakan. A, roh-roh di sini bukan mengacu kepada roh-roh manusia yang sudah mati dan tidak bertubuh yang berada di alam maut, melainkan mengacu kepada malaikat-malaikat. Malaikat-malaikat adalah roh-roh yang jatuh karena ketidaktaatan pada zaman Nuh dan dipenjara dalam lubang kegelapan, menunggu penghakiman hari besar itu. Sekarang B dan C menjelaskan hal ini sampai derajat tertentu. Setelah kematiannya dalam daging, Kristus dalam rohnya yang hidup sebagai keilahiannya pergi ke jurang maut. Dan ini kata-kata yang penting. Kita akan menghabiskan setengah jam di sini. Dan mungkin ada yang baru di sini. Mungkin beberapa dari kita sudah tahu ketika kita datang kepada pengalaman ini. Ini adalah sesuatu yang unik. Tetapi ini adalah sesuatu yang kita akan alami dengan dalam sekarang atau selama tahun berikutnya, 2026. Tetapi 1000, satu tahun bagi Tuhan, 1000 tahun bagi kita. Kamu lebih baik tahu mengalami ini sekarang, bukan? Jadi, setelah kematiannya dalam daging, saya ulangi, poin B, Kristus dalam rohnya yang hidup, sebagai keilahiannya, pergi ke jurang maut. Apa itu jurang maut? Secara fisik, jurang maut itu bagian yang paling dalam dari bumi. Sangat dalam sampai kamu gak bisa mencapainya. Jadi kata ini secara fisik mengacu kepada hal-hal yang demikian. Tetapi di dalam alam roh ini mengacu kepada hal yang lain. Dan kita akan masuk ke dalam pemahamannya. Ada jurang maut di dalam diri kita. Dan kita butuh bukan hanya kata-kata jurang maut untuk menjelaskannya, tetapi kita perlu melihat apa yang Kristus lakukan dan apa yang Kristus sedang lakukan dan apa akibatnya. Oke, sebelum saya lanjutkan, saya rasa akan membantu kalau kita baca 8 atau 9 ayat dulu. Karena saya sangat menyukai Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 4. Ketika sekerja berkata, kita akan bertekun di dalam doa dan ministry firman. Jadi, memiliki ayat-ayat ini membantu kita untuk memiliki ministry firman. Lukas 8 ayat 31. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Inilah tempat di mana setan-setan itu dikirim. Roma 10 ayat 7. Siapa yang akan turun ke jurang maut? Kita akan lihat. Itu adalah Kristus turun ke jurang maut untuk menanggulangi segala hal yang jahat di jurang maut itu. Dan sekarang ayat-ayat di kitab Wahyu 9 ayat 1 Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakala, aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit bumi. Ini setan. Dan diberikan anak kunci lubang jurang maut. Maka bukanyalah pintu lubang jurang maut itu. Ayat 11. Dan ada raja yang memerintah mereka, ialah malaikat jurang maut. Ada komentar di sini, malaikat jurang maut itu adalah binatang buas itu, yaitu antikristus yang akan keluar dari lubang jurang maut itu. Banyak dari kita mungkin akan ada di sini di akhir dari 70 tahun itu. 7 tahun itu. Dan kita tahu di akhir 7 tahun itu kita ada di dalam satu alam yang lain. Kristus datang secara nampak untuk mengubah semuanya menjadi kerajaan. Dan akan ada satu situasi yang lain. Raja, kerajaan. Tetapi sebelum itu, malaikat di dalam lubang jurang maut, kita perlu menyadari, bukan hanya sesuatu yang Tuhan sendiri alami. Tetapi kita perlu menyadari antikristus. Saya harap kita semua di sini di tahun 7 tahun terakhir, tetapi bagi kaum saleh yang sedang menang akan terangkat di bagian pertama di 3,5 tahun. Dan ini suatu yang ajaib ketika semua di sini bisa terangkat, tetapi mereka yang terangkat harus dewasa, matang di dalam hayat, bukan cuma orang percaya, tetapi mayoritas orang Kristen akan tinggal di 3,5 tahun berikutnya. Dan kita lihat di berita 8 berdasarkan pasal 12, saya mengintip ke sana, saya bawa ke sini. Kita tahu dari Wahyu pasal 12, orang kudus yang sedang menang akan terangkat, akan diangkat ke tahta, dan akan menimbulkan perang. Perang antara malaikat, malaikat yang berkuasa, Satan dan iblis. Dan kemudian dia akan dilemparkan ke bumi dengan semua setan-setan, semua iblis. Kamu mau berada di bumi saat itu? Kita mau berada di alam yang lain. Oke. Jadi kita kembali lagi ke pasal 11 ayat 7. Binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka, perang Armageddon. Disitulah kuasa iblis itu akan datang di akhir zaman ini. Dan dua ayat dari pasal 20 ayat 1 dan 3, aku melihat seorang malaikat turun dari surga memegang anak kunci jurang maut dan pada akhirnya melemparkannya, setan, ke dalam jurang maut. Jadi ini adalah ayat-ayat. Tetapi sekarang kita perlu belajar apa artinya dan kenapa. Ini pasti ada alasannya. Kita menghabiskan energi dan banyak waktu di sini. Jadi saya bacakan ayatnya lagi. Aku melihat ada bintang turun ke bumi. Dan kepadanya diberikan kunci jurang maut. kunci lubang jurang maut. Sekarang poin A. Ini ayat, salah satu ayat yang paling penting di Perjanjian Baru. Tetapi A itu lebih dulu sebelum B. A, bintang dalam Wahyu pasal 9 ayat 1 mengacu pada Satan yang akan dicampakkan dari surga ke bumi. Malaikat-malaikat dilambangkan oleh bintang-bintang. Satan sebagai penghulu malaikat adalah bintang timur. Itulah namanya. Sekarang di B, Roma 10 ayat 7. Mari kita bawa, saya ingat dari 51 tahun yang lalu, ketika saya atas permintaan saudara meminta saya pindah dari Detroit ke sini. Dia turun dari Los Angeles untuk mengerjakan pelajaran hayat, dan saya menghabiskan 24 tahun setelahnya seperti binatang yang besar yang berputar-putar-putar, sesuatu yang besar. Apa yang kamu sebut apa itu? Ya. Tetapi mulutnya terbuka waktu dia sedang menggiling, dia makan. Dan Tuhan, saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya rela melakukan pekerjaan yang ini. Pelajaran hayat 10, pelajaran hayat 50, pelajaran hayat 100, pelajaran hayat 500, dan seterusnya. Dan saudara Ed terkasih datang juga untuk mengerjakan porsinya. Tetapi itu setelah 24 tahun. Tapi ada satu realisasi bahwa saya seperti binatang yang besar. Saya bisa mengambil apa, saya bisa makan apa yang saya sedang jerilalah. Sebelum itu mulai di Juni 1974, Saudara Lee menulis catatan kaki pertamanya, diambil dari Roma 10 ayat 7. Ini yang kita acu. Pada waktu itu hanya ada dia dan saya. Selanjutnya ada beberapa saudara-saudara yang mengerti lebih bahasa Yunani, jadi saya menyingkir dan mengerjakan hal yang lain. Tetapi inilah ayatnya dan poin-poinnya. Siapa yang akan turun ke jurang maut? Yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Di dalam bahasa Yunani, kata yang diterjemahkan sebagai jurang maut adalah abyssos. Perkataan ini digunakan dalam Lukas 8 ayat 31 sewaktu menyebutkan tempat tinggal setan-setan. Tuhan sedang mengusir setan-setan dari orang-orang supaya dia bisa diselamatkan. Dan sebenarnya setan itu, mereka itu sebenarnya sedang mengobrol. Dikatakan, tolong jangan lempar aku ke jurang maut. Jadi dia lakukan hal yang lain padanya, pada mereka. Ayat-ayat ini berhubungan dengan tempat tinggal dari setan-setan. Mereka tahu bahwa mereka akan dibawa ke sana, tetapi mereka tidak mau ke sana dulu. Ya, memang belum waktunya. Jadi setan-setan itu masih sangat aktif sekarang. Tapi saya tidak akan ke sana. Saya sarankan dengan sangat waktu kalian bangun pagi banyak pikiran masuk, saya sarankan dengan cara yang kuat. Begitu pikiran-pikiran ini masuk ke dalam kepalamu, kamu palingkan dirimu dan bertanya pada Tuhan, Tuhan, ini apakah ini darimu? Apa ini pikiranku sendiri yang berfungsi? Dan kamu menyadari bahwa ini ada setan-setan yang berpura-pura. Berpura-pura kamu sedang memikirkan hal ini. Jadi saya harap sekarang setiap kali kamu bangun pagi, jangan coba analisa karena banyak hal yang ada di pikiranmu sampai kamu bangun. Kamu berkata, Tuhan, kamu tahu sumbernya. Dan pikiranmu itu akan jernih. Dan pikiran dan rohmu akan ada dalam satu harmoni. Oke, poin 3. Ini juga tercantum dalam Wahyu 9 ayat 1-2 dan 11. Untuk menyebut tempat di mana belalang-belalang yang rajanya adalah Apolion akan datang. Kalian tahu kata-kata, aku tidak mau melihat belalang-belalang itu, tapi saya mau terangkat sebelum belalang-belalang itu ada. Bumi tidak akan menjadi tempat yang tidak menyenangkan di akhir dari 3,5 tahun itu. Poin 4, dalam Wahyu 11 ayat 7 dan 17 ayat 8. Ini menandakan tempat binatang itu yang adalah antikristus. Yang adalah antikristus akan turun. Jadi untuk membuat ini jelas, bagaimana kita tahu bahwa 7 tahun terakhir itu dimulai? Bagaimana kita tahu? Ya, sesuatu akan terjadi. Yaitu ketika bukit bait, sesuatu akan terjadi untuk melenyapkan semua yang ada di sana. Dan ratusan orang Yahudi beragama di sana akan bersorak-sorai dan mereka akan berkata mereka akan membangun kembali bait itu. Dan ketika kamu pergi ke sana, akan ada satu tempat, kalian tahu, mereka sudah mempersiapkan segala hal. Tetapi mereka perlu ada satu binatang yang masa hidupnya 1 tahun doang. Tetapi mereka pasti akan punya jalan. Nah, ketika mereka memutuskan untuk pergi untuk membangun kembali bait itu, banyak negara yang akan menyerang negara itu. Tetapi akan ada, mungkin sudah ada dan sekarang sedang berkembang, seorang yang berkuasa di Eropa yang sangat berkuasa. Jadi pemimpin Israel akan ada kontak dengan dia dan ada perjanjian. Dan dia orang di belakang layar yang mendukung membangun kembali bait. Tetapi setelah 3,5 tahun yang pertama itu selesai, seseorang mencoba membunuh dia. Di belakang kepalanya, tetapi dia akan pulih. Dan ketika dia pulih lagi, dia akan menjadi antikristus. Karena kuasa jahat tidak ada di dalam dia. Ada di dalam dia sekarang. Dan semua orang-orang kudus yang terkasih, mereka akan mengalami masa yang paling buruk sepanjang sejarah. Ada situasi di dalam ayat-ayat yang saya baru baca, ada menandakan tempat tempat binatang itu keluar, yaitu Antikristus akan turun. Jadi jurang maut itu adalah tempat yang negatif, dan sebenarnya selama 1000 tahun Satan akan dicampakkan ke jurang maut itu selama 1000 tahun. Jadi sepenuhnya adalah sumber dari segala hal yang jahat, dan mereka akan keluar lagi dan mereka menyerang. Di dalam Wahyu pasal 20 ayat 1 dan 3 ini menentukan tempat yang ke dalamnya Satan akan dicampakkan dan dipenjara selama zaman 1000 tahun. Dalam Roma pasal 10 ayat 7, jurang maut menuju kepada tempat yang Kristus kunjungi setelah kematiannya dan sebelum kebangkitannya, yang menurut Kisah Para Rasul 2 ayat 24 dan 27 adalah alam maut. Sebab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 24 dan 27 mewahyukan bahwa Kristus pergi ke alam maut setelah dia mati dan bangkit dari tempat itu dalam kebangkitannya. Jadi poin 7, saya akan jeda di sini karena kita akan berfokus pada sesuatu yang personal pada setiap kita, yang akan terjadi dengan setiap orang dari kita. Tapi ini yang diperlukan. Sesuatu akan terjadi di kedalaman dirimu, dan kamu perlu tahu ada satu hal ini dan apa yang perlu terjadi. Jadi saya jeda di sini. Ini adalah tentang jurang maut kita. Jadi saya harus beritahukan kepadamu sesuatu yang akan terjadi, sesuatu yang terjadi. Ini saya waktu saya tinggal dan melayani di Texas. Waktu itu saya sedang ingin pulang untuk makan siang. Selama saya menyetir, saya berbicara dengan Tuhan tentang jurang maut. Apa itu? Bagaimana kamu menanggulangi itu? Dan secara batini dia berkata, sesuatu yang seperti ini, aku akan menanggulangi jurang mautmu, dirimu. Dan kata jurang maut mengacu kepada bagian paling dalam. Saya sudah sebutkan sebelumnya, itu sangat dalam. Kamu gak bisa mencapai itu. Tetapi kamu tahu ada di situ. Dan kita perlu menyadari, disitulah musuh ada. Disitulah setan ada. Dari situlah Antikristus akan keluar. Ya, ini adalah sisi objektif. Tetapi sekarang ini ada poin yang lembut. Udah saya sebutkan sebelumnya bahwa Kristus sedang membuat rumahnya di dalam hati kita. Tetapi supaya dia bisa melakukan hal ini, dia perlu memiliki akses untuk turun ke kedalaman dirimu. Kita kita punya roh di sini seperti yang saya sebutkan di sisi ini, ada tubuh dosa dan maut, tetapi jiwa itu ada di tengah. Dan di dalam penggembalaannya atas kita, suatu dia menyalurkan dirinya ke dalam kita, dia mau mencapai kedalaman jiwa kita, melampaui yang bahkan kita tahu. Dan saya ada keprihatinan yang mendalam, tetapi bukan cara yang kritis, tetapi di dalam perasaan yang mengasihi, bahwa ada begitu banyak orang kudus di dalam pemulihan Tuhan. Mereka semua ini sangat bahagia. Kita mengasihi, kita punya kasih yang sama pada persona ini. Bukan kasih yang berbeda, semua sama. Tetapi kita menyadari lagi dan lagi bahwa hatiku itu sangat terganggu. Ada waktu keprihatinan yang mendalam bahwa hubungan mereka dengan Tuhan itu masih dangkal. Dan di negara kita, di Amerika Serikat, orang-orang ini sangat dangkal. Tetapi sekarang, setelah kita dilahirkan kembali dan kita dikonsekrasi, sedang dikembangkan, kita tidak diatur oleh budaya sekeliling kita. Tapi kita akan menyadari Tuhan, ada sesuatu yang disebut jurang maut. Dan jurang maut ini ada di kedalaman diriku. Dan Tuhan, aku minta padamu, semasi aku hidup, semasi aku di sini, saya memberikan kepadamu kesempatan untuk menjenuhi setiap bagian dari jiwaku. Saya tidak menahan apapun dariku. Dan di satu sisi, di dalam persekutuan kita dengan Tuhan, karena kita memiliki iman pada Dia dan kita percaya padanya, dan kita tinggal di dalam Dia, kita terbuka, kita membuka diri kita sebesar-besarnya. Tetapi apa yang perlu terjadi, akan ada sesuatu yang perlu terjadi secara personal supaya Allah dapat memiliki akses. Ke jurang mautmu sendiri, bagian yang paling dalam dari jiwamu. Dan ini bukan hanya sekedar penyinaran yang ringan kepadamu satu pagi. Oh, semoga Tuhan menudungi semua dari kita. Tuhan akan, dan di dalam hikmatnya dan otoritasnya, supaya anak-anaknya bisa bertumbuh kepada kematangan, Dia akan mengatur segala kejadian yang perlu terjadi. Dan saya coba berikan contoh padamu. Saya tidak memiliki hak untuk berbicara mengenai orang lain. Tetapi di dalam tahun 2022, selama pelatihan musim panas, saya memiliki satu sakit yang sangat luar biasa di perutku. Dan sebenarnya saya ini orang yang cukup tahan sakit, kalau sakit itu bisa saya tahan. Dan saya kontak saudara Rick, coba bawa saya ke IGD secepatnya. Dan mereka lakukan itu. Mereka bawa saya ke IGD. Dan dokternya berkata, ya alasan kamu datang ini kita akan coba tangani nanti. Tetapi sekarang kamu perlu operasi bypass jantung, 4 pembuluh darah secepat mungkin. Ini itu perkara mati dan hidup. Ketika saya dengar ini, hanya ada damai sejahtera. Ada perasaan, oh ini perkara tubuh. Istriku juga memiliki perasaan yang sama. Mereka perlu ada banyak persiapan untuk ini. Dan ketika mereka datang di pagi hari, jam 5 subuh, untuk membawaku ke suatu tempat, ketika masuk ke dalam ruang operasi, ada 10 orang di situ, ada satu perasaan, saya mengasihi kalian semua. Kalian tahu ketika kalian tahu saya akan melihat kalian lagi ketika saya bangun. Dan 3,5 jam kemudian saya dalam pemulihan, ada dokter yang datang, dia katakan ini ada 10, tapi saya terbangun, terjaga selama 48 jam di situ. Dan keluar masuk Tuhan, pergi lebih dalam dan lebih dalam ke dalam jurang mautku sendiri. Ke dalam bagian yang paling dalam dari diriku. Jadi dia lakukan hal ini dan saya mengaku. Kemudian dia menyalurkan. Dan dia memperlihatkan lebih banyak. Kemudian saya bertobat. Hal ini terus terjadi, terus menerus selama 48 jam. Dan setelahnya, ada beberapa minggu, saya harus pemulihan di rumah, tetapi Tuhan sudah memiliki akses ke jurang mautku. Tetapi itu bukan hanya bagiku, supaya aku bisa lebih dewasa, lebih matang di dalam hayat. Tetapi izinkan saya berkata ini secara jujur, bahwa ini adalah bagi Tuhan supaya aku bisa setia meministrikan hal ini kepada orang-orang kudus. Banyak darimu ingat dari Selasa pagi, saya berikan kepadamu perbedaan. Bukan kamu melakukan sesuatu segera, tetapi pada akhirnya kamu perlu ada satu keputusan bagi perkembangan hayat Kristianmu, hidup Kristianmu, bagi pelayananmu kepadanya. Kita tahu di Efesus pasal 4, semua bagian dari tubuh memiliki ministry. Setiap orang kita punya. Tetapi kita punya ministry yang real. Kalau kita bisa memberikan kepada dia akses bagi hal ini, berapapun harganya, untuk saya baca lagi hal ini. Ada 19 poin, dan judulnya adalah keprihatinanku yang mendalam. Tuhan berkata, inilah keprihatinanku yang mendalam ketika aku meninggal. Apa yang akan orang-orang kudus lakukan? Apa yang generasi selanjutnya akan lakukan? Dan dia ada keprihatinan yang mendalam. Orang-orang kudus tidak mengambil jalan kasih karunia, tetapi mengambil jalan ministry. Saya tidak akan menyebut nama. Saya tidak membicarakan saudara-saudara tentang ini. Tapi Tuhan akan membuat ini tahu pada saudara-saudara mungkin di usia 50 tahun. Dan di dalam saya menyadari bahwa tidak lama kalian akan berdiri di sini melanjutkan ministry ini. Kalian membuat keputusan, bukan kasih karunia, tetapi ministry. Dan ministry itu ada harganya. Dan ketika Saudara Lee memberikan berita ini di pelatihan musim panas 1967, saya tidak pernah mendengar hari ini sebelumnya. Tetapi berdasarkan ayat-ayat dari 2 Korintus dan ada satu pasal di kitab ini, di dalam satu halaman, ketika saya kembali ke sana, dikatakan kamu perlu mengambil keputusan antara kasih karunia dan ministry. Dan ministry melibatkan salib, penderitaan, dan hayat kebangkitan. Dan saya tidak tahu apapun, tetapi di dalam saya melihat bahwa saya harus membuat keputusan ini. Dan saya berkata, Tuhan, saya tidak bisa melakukan apapun tentang ini, tetapi saya pilih jalan ministry. Dan saya tahu Saudara Lee di dalamnya, bahwa ini ada yang di dalam dia. Ketika dia meninggal, dia menulis satu surat dan dia menyadari dengan cara yang berbaur. Dia sangat terdorong, ada satu kelompok saudara yang akan terbaur bersama untuk melaksanakan pekerjaan Tuhan di dalam ministry. Dan saya secara jujur berkata bahwa ini adalah Kristus yang berhuni. Saya hampir nangis. Tetapi bukan dengan penghakiman, tetapi dengan keprihatinan yang mendalam. Ketika Saudara Lee menulis list itu, dan saya gak bisa beritahukan kepadamu, tetapi saya bisa bagikan tentang itu. Perhatiannya itu adalah apa yang generasi penerus ini akan lakukan. Akankah mereka melanjutkan? Atau mereka malah merosot? Dan pada akhirnya menjadi bagian dari kekristenan. Dan dia berkata, mungkin Tuhan harus pergi ke bagian lain dari bumi dengan sekelompok orang yang benar-benar sepenuhnya terbuka. Tetapi kita sedang berada di zaman kasih karunia, dan saya percaya ada kedambaan yang dalam bahwa Tuhan ingin melanjutkan dengan generasi ini. Kalian tidak terlalu muda untuk mengambil jalan ini. Dan siapapun yang lebih tua, kalian tahu saya usia 80 tahun, 86. Mungkin ada di sini yang 96. Dan mereka berkata, oh ada orang muda di sana. Tetapi saudara-saudari, tidak terlambat untuk matang. Jangan percaya kebohongan setan. Karena kamu tua, karena kamu baru datang ke pemulihan Tuhan di masa tuamu, atau ya kamu dulu ada di pemulihan Tuhan, tapi kamu pergi selama 20 tahun dan kamu balik kembali ke pemulihan, dan musuh menyerang dan berkatakan, ya, tapi kamu udah membuang 20 tahun, kamu gak akan berhasil. Dan saya ingat saya ada kontak dengan saudara ini. Permalukan dia, kita akan berfungsi dengan roh 7 kali ganda, dan dia akan memulihkan 20 tahun yang terbuang itu. dan kamu akan ada kesempatan untuk bertumbuh, matang dan menjadi dan meraja bersama. Jadi semua orang di sini, kalau ini adalah pelatihan pertamamu atau kamu orang yang lebih tua, parubaya, datang saja kepada Tuhan sebagaimana dirimu adanya dan berikanlah pada Dia, kepada Dia akses, akses ke kedalaman dirimu. Katakan saja, Tuhan, aku berikan diriku padamu tanpa batasan. Lakukan hanya apa yang kau bisa lakukan. Dan jangan coba lakukan apapun. Alami saja Kristus. Nikmati Kristus. Dan ekspresi Kristus. Dan saya ada iman yang dimulai dari Kristus sendiri. Semua orang di ruangan ini sekarang ada kesempatan untuk bertumbuh matang dan meraja di zaman yang akan datang. Terima kasih pada Tuhan. Bisa ingatkan aku apa yang aku baca dari poin B. Nomor apa? Oke, apa yang saya akan lakukan adalah saya akan masuk ke poin C. Kristus membinasakan maut di atas salib dan Dia mengalahkan alam maut dalam kebangkitannya. Meskipun maut berusaha sebisanya untuk menahan Kristus, maut tidak berkuasa untuk melakukannya. Kristus adalah Allah dan kebangkitan. Memiliki hayat yang tak dapat binasa. Kita semua memiliki hayat yang tidak dapat binasa. Satan akan dihancurkan, tetapi kita memiliki hayat yang tidak dapat binasa karena Dia adalah yang hidup selamanya. Maut tidak dapat menahan Dia. Kristus menyerahkan dirinya pada maut. Tetapi maut tidak memiliki jalan untuk menahan Dia. Sebaliknya, maut dikalahkan olehnya dan Dia bangkit dari maut. Kristus sudah mengalahkan maut. Jadi makanya di kidung kita dikatakan ini bukan berarti kita tidak akan meninggal secara fisik, tetapi secara spiritual. Poin utamanya adalah bagaimana akhir kita. Saya tahu saudara tua kita, 20 tahun lebih tua, memiliki karakter yang sangat kuat, tetapi dia sudah mengkonsekrasikan diri mereka ketika mereka usia 22 tahun. Dan Tuhan tidak memiliki jalan untuk menanggulangi sepenuhnya mereka. Tapi Dia memberikan kepadanya kesempatan. Dia menjadi sakit. Sakit yang tidak bisa dipulihkan. Dan Dia berikan beberapa bulan. Dan selama beberapa bulan itu, Tuhan ada akses ke kedalaman dirinya. Dan segala hal, perkara-perkara penting, ini adalah bagaimana kita berakhir. Dan ketika Dia meninggal, Dia matang dan akan meraja. Saya menghargai hal ini, tetapi di dalam diriku ada satu seruan kepada orang-orang kudus. Kita tidak perlu tunggu sampai kita usia 80-an dan ada sakit yang parah. Kalian bisa lakukan itu sebelumnya, lebih awal, ada satu seruan di dalamku. Tuhan buat ribuan orang-orang kudus matang. Dan ada satu seruan dengan harapan dan dengan iman. Selagi saya katakan tidak terlalu terlambat. Tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Tuhan tahu secara tepat apa yang harus dilakukan. Oke, 5. Karena itu pada Kristus maut tidak bersengat. Dan alam maut tidak berkuasa. D. Karena Kristus adalah Dia yang di dalam gereja yang adalah pemegang kunci maut dan alam maut, maut dan alam maut tidak boleh memiliki kuasa atas kita. Tuhan menyalurkan lebih banyak iman kepada kita supaya kita bisa percaya hal ini. Maut dan alam maut tidak boleh memiliki kuasa atas kita. Dan mewakili kita semua di sini, saya katakan secara personal, kita memiliki kuasa untuk menguasai maut dan meraja sebagai raja di zaman yang akan datang. Ini akan benar-benar terjadi. Kalau ini mustahil bagi kita untuk menanggulangi maut, kita benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk menghandle ini. Ketika maut itu datang, banyak yang dikalahkan. Jadi jangan percaya diri kita sendiri. Kita bisa menanggulangi maut ketika kita menyadari Kristus yang berhuni, Kristus yang Al-Muhid, memiliki kuasa kebangkitan. Dan secara batini di dalam hidup dan pengalamanku, Dia akan mengaplikasikan hayatnya yang berkuasa atas maut. Apa yang mustahil sangat mungkin bagi Kristus, Kristus yang bangkit. Karena itu kita tidak memiliki ketakutan akan maut. Saya bersama-sama dengan beberapa orang-orang kudus di masa-masa akhir hidup mereka, ketika mereka menyelesaikan pertandingan mereka, ketika mereka terangkat dan mereka dibangkitkan, berdiri di tahta pengagungan Kristus, saya tidak ragu bahwa Tuhan akan berkata hal yang baik, beraja bersamaku di zaman yang akan datang. Ini akan terjadi di seluruh bumi dengan orang-orang kudus. Oke, poin G. Jika kita memberi Tuhan Yesus tumpuan, kesempatan, dan jalan yang leluasa untuk bergerak dan bertindak di antara kita, maut dan alam maut akan berada di bawah pengendaliannya. Jadi, lihatlah tempat ini. Ketika kita memberi Tuhan Yesus tumpuan, Dia tidak akan merebutnya. Kita katakan, Tuhan, aku berikan kepadamu tumpuan, akses. Aku ingin memberikanmu kesempatan. Aku berikan padamu jalan yang leluasa untuk bergerak dan bertindak. Di antaraku, maut dan alam maut akan berada di bawah pengendaliannya. Ketika Tuhan Yesus tidak memiliki tumpuan di dalam gereja, maut segera menjadi unggul. Dalam alam maut menjadi berkuasa untuk menahan orang-orang yang mati. Sekarang lihat hal ini. Ketika Tuhan Yesus tidak memiliki tumpuan di dalam gereja, saya ngerti kata-katanya, tetapi saya percaya yang memimpin di dalam gereja dan sekerja, kalian punya pemahaman yang jelas tumpuan di dalam gereja, karena kamu memiliki fungsi ini. Jadi karena tumpuan di dalam gereja, kalau dia tidak punya, segera maut menjadi unggul. Dan alam maut menjadi berkuasa untuk menahan orang-orang yang mati. Jadi, di dalam gereja, kita mau tumpuan di dalam gereja di bawah arahan Tuhan. Dan hayat akan menjenui dan maut akan dikalahkan. 2. Saya di sini gambar 3 bintang. Karena poin ini sangat penting. Penting bagi kita untuk melihat bahwa Kristus memiliki kunci otoritas atas maut dan alam maut. Ini penting bagi kita untuk melihat. Jadi secara batini kita perlu berdoa secara batini, alam rohani, untuk penting bagiku untuk melihat Tuhan bahwa Kristus memiliki kunci otoritas atas maut dan alam maut. Kristus yang berhuni ada otoritas dan kuasa untuk menanggulangi maut dan alam maut. Maut tunduk kepadanya dan alam maut berada di bawah pengendaliannya. Dan kita lihat bagaimana berita ini berakhir. Kita harus memuji Tuhan sebab Kristus memiliki kunci maut dan alam maut. Saudara-saudara, kita baca poin ini dan saudari baca, kemudian kita baca bersama-sama dan kita akan akhiri dengan beberapa arahan. Saudara, kita harus memuji Tuhan sebab Kristus memiliki kunci maut dan alam maut. Saudari, kita harus memuji Tuhan sebab Kristus memiliki kunci maut dan alam maut. Sama-sama, kita harus memuji Tuhan sebab Kristus memiliki kunci maut dan alam maut. Mari kita puji Tuhan dengan segenap diri kita. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita berdoa berdua-dua selama 30 detik.